Grupo Vila Castro, asesores e consultores. Máis de 30 anos o carón das empresas de Ourense. Ofréceche recomendación.
Continuamos, pois, con esta iniciativa coa que estamos creando unha cadea de solidaridade de persoa a persoa, de negocio a negocio, de empresa a empresa, da man do Grupo Vila Castro, e outra vez dela que os nosos ouvintes e seguidores en redes sociais, Instagram e Facebook, van recomendándonos onde realizar as nosas compras. Unha recomendación que hoxe nos leva o barrio da Ponte, a Avenida de Santiago, número 25, ali está unha lavandería autoservicio de Ourense que foi a primeira, nada menos. De Laundry, saúdo a Elia Álvarez. Elia, bos días.
Hola, moi bos días, Paco.
Bueno, decidir ser pioneira nesto, darse conta de que, bueno, debeu ser un acerto, non? Porque a cousa vai ben.
Pois a verdade é que sí, que foi, pois, a verdade que unha decisión, pois, un pouco precipitada, por así decirlo. Eu cando era xovenciña, pois, utilizar estos servizos, pois, no Reino Unido de Francia, o que realmente me gustaba destos servizos era, pois, o que era a socializar con esa, con toda a xente que estaba ali. Entón pasaron moitísimos anos hasta que en novembro do 2014 pues unha amiga miña me dixo: "Mira, non hai ninguna lavandería autoservicio en Ourense. Creo que sería un negocio acertado para ti." E nada, e ali empezamos este pequeno sono que se materializou un de febreiro do 2015, é dicir que levamos 5 años e medio. É un proxecto, bueno, que está dedicado a todas esas aboas, as lavandeiras que non motiveron tan fácil como a nós, especialmente a miña aboa Rosa. Aí, pues, queremos, creo que sempre é importante para que o futuro sexa algo mellor, pois, ter moi en conta o noso pasado e as nosas raíces. Eso foi o que quixemos plasmar en delante. E a pesar de ser unha lavandería automática, pois, dende o principio apostamos por unha aposta persoal de que estiveramos ali, poideramos, en este caso, indicarle a xente xa que era a primeira que se poñía na cidade. E despois, como sabemos, somos conscientes de que todos temos moi pouco tempo, pois que tiveran a opción de combinar, é dicir, o feito de facelo ti mesmo, e de que haxa alguén ali para que nun momento dado, se ti queres irte, que haxa alguén ali que te axude a facelo e que veñas a recollelo máis tarde.
É autoservicio, pero está atendido por personal de Laundry. Estás falando da túa aboa, e estou pensando, claro, estando aí no barrio da Ponte, dun lado e do outro do río hai moitos anos que as nosas aboas, tataraboas, ian a facer a colada nas marxes do río. Os povos galegos están cheos de lavadoiros.
Se recuperaron. Por eso quixemos ter esa pequena homenaxe. En este caso, pues permíteme que ya dedique a miña aboa Rosa, que era e sigue sendo un pilar fundamental na miña vida.
Digo esto tamén porque ese momento de facer a colada era tamén un momento de socializar, quenes compartían aí agachadas, claro, era un Facebook, agachadas aí, encorvadas sobre a roupa que tiñan que lavar, con xabón e demais, pois iban comentando as cousas da casa e socializando, como un pouco pretendedes que sexa aquí, no caso de Laundry, non?
Sí, que sea un punto de encontro, está pensada, decir, quixemos que fora, pois, traer un pequeno rincón da nosa casa, un rincón especial na que a xente, bueno, pois, poida estar a gusto, na que priman os libros, as flores. É decir, que, bueno, pois ese espírito de nena que eu quero seguir mantendo se plasme na lavandería, sobre todo o corazón, o entusiasmo e a paixón con que facemos todo isto.
E algo que tamén vimos moito nas películas americanas, sobre todo, un costume moi habitual nas grandes urbes, que aquí pouco a pouco se vai asentando, pois, na medida en que nos fogares a xente traballan, as parellas traballan, dispoñen de menos tempo, resulta moi cómodo e moi práctico. Eu quixera preguntarte si, claro, ahora, nestos días, dende esta medianoite, hai restriccións, ahora non poderá haber máis de 5 persoas en o tempo, facendo, digamos, charlando mentres fan a colada, mentres agardan a que este feita nunha desas máquinas?
Afortunadamente, quero decir, bueno, pues esas limitacións nos xa as tiñamos desde un principio, tendo en conta, bueno, pues en este caso as dimensións do local. E temos que decir, bueno, que non somos o que somos gracias a todos eses clientes fieis que ao ser a primeira lavandería autoservicio, pues claro, tivemos a sorte de que todo o mundo, eu nací nun pobo de Ourense que se chama Ronzós, que pertence ao Concello da Moiro, en Ourense, e como ali non podía poñer esa lavandería, pues decidín poñela no barrio da Ponte, porque me considero unha pontina e quería que a primeira lavandería autoservicio viñera a un barrio, e que todo o mundo que entrara na cidade que realmente viñera a esa zona e a coñecera. A verdade é que logramos, porque claro, tivemos xente, pois obviamente non había ninguna na provincia, non había ninguna na cidade, e pois por aparte de todos os veciños da cidade, dos povos, das vilas, pois tivemos xente de Australia, de Nova Zelanda, de Canadá, de moitísimos países, que ao final eso tamén te enriquecen, e que valoraban pois dun xeito especial o enfoque que lle diramos a lavandería, na que era un espacio para estar.
Perfecto.
Que creo que eso é moi 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 importante.
Claro que sí. Bueno, sabes que se chega a esta sección por recomendación, no caso de Laundry, é unha recomendación de la tienda de Luca, así que tócache a ti agora, Elia, facer a seguinte recomendación.
Pues mira, a mí me gustaría me decir primeiro agradecer vos a vos esta cadea solidaria que aposta por o pequeno comercio, que non estamos pasando pois moi ben por a situación, na que anima que todo o mundo pois intente facer as mercar as cousas nos seus barrios e apostar pois por os negocios e seguirlle dando vida aos barrios, que creo que é moi importante. Pois darvos as gracias, como os decía, por esa acción, darlle as gracias a todos os meus clientes, que non seríamos nada sin eles, os que forman parte deste proxecto comigo, que son Juanjo Mora, María, que é unha das miñas compañeiras, e Mari Carmen. E despois, agradecerlle enormemente a Luz, que é unha persona na que conectamos moito, porque nos une a paixón, a calma, unha forma de entender a vida. En este caso, a recomendación, como la decía tamén na súa entrevista, é moi difícil poñerte a elegir, claro, porque hai tantos comercios que realmente o merecen.
Claro.
Neste caso, pois eu pensei que a mellor opción era apostar por unha tenda que abriu en plena pandemia, ali preto da miña lavandería, que se chama Ecolar, está situada en Ático Noverol número 1. Dedícanse, bueno, pois en este caso, a unha tienda de produtos biodegradables, na que a xente pode mercar produtos a granel, tanto de, en este caso, pois po fogar, como, entón creo que tanto Chus, que Anai, como Area, pues merecense esta recomendación por apostar en plena pandemia por abrir un negocio.
Anotamos. Vale. Ecolar, engrosa a lista en esta cadea solidaria. Elia, de Laundry, gracias, y a seguir captando máis clientes. Sí.
Perdón, puedo interrumporte solamente un segundo. Hoxe é o día dos maiores, entón quería ter un especial recordo para todos eses maiores que formaron parte das nosas vidas e que siguen formando, e que oxalá todos sexamos conscientes de que lle debemos moito, que intentemos ser, neste caso, o máis serios posibles, e tratar de que non contagiemos nin propaguemos isto, e que entre todos fagamos que esta pandemia se vai o antes posible.
Oportuna puntualización, Elia. Gracias, moita sorte.
Gracias a ti e a todo vos equipo. Unha aperta forte.
Igualmente. 1:19, más de uno Ourense. Onda Cero.
En Onda Cero somos más de uno. Recoméndanos ese negocio que forma parte da túa vida, a túa cafetería de sempre, a túa tenda de roupa, ese taller que che deixa o coche a punto, a túa pescadería de confianza. Recomendación: a cadea de solidariedade de Grupo Vila Castro e Onda Cero para que ninguén se quede atrás. Envíenos unha mensaxe co teu establecemento preferido o noso Facebook, a Instagram ou o teléfono 660 574260 e os entrevistaremos no noso programa Más de Uno Ourense. Grupo Vila Castro e Onda Cero Ourense somos Más de Uno. Recomendación.